Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Уставай, Соня! Ай, пошла к чорту, Валя! І повернулася на другий бок. Я ешня стыня! Маша потягнулася, села, по-дитячи протерла кулаками в очи, засмеялася. То одразу так і сказала б. Ой, хоть сон найдорожейше, але і... Я ешня... Нешта значыць. За сталом Сцяпан прапанаваў пачаставаць нас нямецкім спіртам. Я адмовілася. Спірт быў смярдзючы, сырэц. Лінуў Сцяпан у шклянкі вады, пітво зрабілася белае, што малако. Але Маша паў шклянкі гэтага пойла выпіла па-мужчынску адным глытком – і засмяялася, задаволеная сабой. Увогуле, яна многа смяялася і многа ела. З такім апетытам ела яечню на сале, што я зноў падумала, «Эх, хутка ж ты забылася на тое, ад чаго не магла есці!» З'явілася новае нядобрае пачуццё да яе, больш складанае і незразумелае, а таму, магчыма, і больш пакутлівае, чым простая дзявучая рэўнасць, з якой я ішла доўгую дарогу, якая не давала заснуць мне дзве ночы. Разведчыкі, што прыляталі з вялікай зямлі, былі для мяне ідэальнымі людзьмі. Я праводзіла іх з душэўным трапятаннем. Я ведала, што пра заданне сваё яды не павінны гаварыць. І ў дарозе старалася весці размову так тактоўна, асцярожна, каб не прымусіць каго-небудзь з іх сказаць лішнее. Нават мне, сваёй правадніцы, хоць некаторых адчувала, цягнула на шчырасць. Але ўсе яны былі стрыманыя, сур'ёзныя, ніводзін не выставляў сябе, не красаваўся ні ў атрадзе, ні перада мной. А яна, Маша, і ў атрадзе выставляла сябе, і ў дарозе іграла нейкую дзіўную ролю, нават не адну, многа роляў. І перад Сцяпанам залішне сушыць зубы, што ёй смешна. Нічога ж смешнага не было. Сядзелі за сталом трое маладых людзей, хлопец і дзве дзяўчыны, і гаварылі пра тое, што ў сапраўднасці мала каго з нас цікавіла. Пра сяло, адкуль-нібыта мы прыйшлі, пра рынак, пра цэны, пра пагоду, пра любоў. Але і пра любоў звычайныя жарты маладзёжнай кампаніі. Працягвалі размову, якую пачалі ў садзе, але там яна была разлічана на цікаўных суседзяў, а ў хаце на каго? Гаспадыні не было. Можна было сказаць нешта, калі не пра яе Машына заданне, то хаця б пра нашы партызанскія і падпольныя справы, ці хаця б пра нашу нянавісць да фашыстаў. Не, ні слова пра гэта. так повела розмову Маша. Степан підтримував її. Виходило, що вони вдвоєх у змові, що тільки познайомившися, вони без слов розуміють одне одного, а я так, з боку припеку, як кажуть, третє лишнє. І гэта кривдно кранала мені і нараджала нову недявочу партизанську ревність. Не ведаю, що ти зробила за війну, думала я про Машу. А ми нешта робили тут. Ми давали ворогу адчуць нашу силу. Атрымалася так, що під конец обеду говорили тільки яны, а я мовчала. Степан, мабуть, зрозумів урешті, що недобре яны обоє поводять себе передо мною, і перепинивши розмову з Машей об тим, що писав Пушкін про любов, звернувся до мене. «Что зажурилася, Валька?» «Нічого. Нічого. Слухаю, які ви розумні. Поэзію помніте». Степан аж озірнувся на двері, быццам я сказала головну нашу тайну ці нешта такое, за што окупанты могли одразу повесіць. А Маша почервонела. Упершыню я убачила, што яна збянтежилася. «Ну што, а ты думала, вугальны пыл забіў мне мазгі, а? Не, сястрычка, мазгі ў мяне чыстыя. А як там пляменнік?» Перамяніў ён тэму. «Пляменнік? Валодзя Арцюк. Ён разы два сам прыходзіў да Сцяпана, і Сцяпан аднойчы быў у атрадзе, яны пасябравалі. Мяне, між іншым, чамусьці заўсёды радавала гэтае іх сяброўства. А жаніцца захацеў, сказала я. Ды ну, ды ну, зарагатаў Степан. Да каго ж ён сватаецца, а? Ды во, да Машы сватаўся. Степан ад здзіўлення пракаўтнуў смех, а Маша залыпала вачамі. Тое, як яна здзівілася, нават, здаецца, трохі абурылася ад такога раптоўнага і, на яе думку, недарэчнага жарту, рассмяшыла мяне і ўвогуле развесяліла. На нейкі момант як бы адчула сваю перавагу, радавалася, што прыйшло такое ў галаву. Жарт, праўда. А можа, радавалася мімавольнай жаночай хітрасці – кінуць на саперніцу хоць які-небудзь цень. Маша не адразу сцяміла, што да чаго, але не дазволіла сябе высвятляць. Так вялася размова, быццам з улікам таго, што нас падслухоўваюць. Мусіла яна смяяцца жарту разам са мной, бо я працягвала. «А чаму, ты думаеш, яна ягады прынесла, а? Пасах збірае. Цяпер без пасагу і за жабрака не выйдзеш, як у старыя часы. Усё патроху вяртаецца». Тады і яны падхапілі жарт, ацаніўшы маю дасціпнасць. Сапраўды, гэта, мабыць, было смешна, што мы трое, звязаныя вялікай тайнай, нават паміж сабой гаворым так, быццам знаходзімся не ў пустым доме, а ў многалюдным вагоне ці на тым жа шумным рынку. Здагадаўшыся, пра каго ідзе размова, Маша, між іншым, выказалася пра Валодзе зусім інакш, чым учора ў дарозе. «А што? Ха? Пляменнік ваш, хлопец, што трэба? Толькі рукі маёй ён не паспеў яшчэ папрасіць. Нясмелы, але надії я не трачу і пасах збираю. Мені хотілося, каб Степан хоч повів Пашу до тітки, але Степану треба було показати її господині. Мав значиться на увазі, що яна, Маша, буде приходити сюди. Не подобалося мені гэта. Христіна Архіпаўна, выслухавшы Сцяпанавы тлумачэнні, што вось Маша з іх вёскі, дачка настаўніцы, прыйшла ў горад, дзе ў яе жыве тётка, пашукаць працу, гаротна паківала галавой і сказала: «Ой-ой-ой-ой, дзіцятка маё! Цяпер з горада у сяло ўцякаюць, хаваюцца, а ты у горад. Якою ты працу тут знойдзеш, га? Да немцаў прыслугай пойдзеш». А калі яны пайшлі, Сцяпан і Маша, господиня сказала мне: «Ой, як гэта матка адпустіла яе! Такая прыгожая! Ой, прападзе, дзеўка!» А прыгажосці яе Сцяпан сказаў, калі вернуўся. Пакруціў галавой, засмяяўся, здалося мне з захапленнем і радасцю, напэўна, ад таго, што яму прыйдзецца працаваць з такой: «Ух ты, ну ты, ну ты! З ёй ажно страшна хадзіць па вуліцы! О, кожны немец бельмы тарашыць! Ха, чаго добрага, яшчэ затрымае які гад!» І разважыў: «Адзець яе трэба пад немку, тады яна менш будзе кідацца ў вочы». Чакала з большай нецярплівасцю, чым нават у той першы раз, калі Сцяпан запрасіў будан. Тады было шчаслівае дзявочае чаканне, лёгкае, светлае, трохі байзлівае. А як яно будзе? А цяпер было трывожнае, цяжкае, проста такі пакутлівае чаканне жанчыны, жонкі. Плакаць хацелася ад крыўды і злосці. У мяне ж усе правы, а я мушу хавацца, як зладзейка, чакаць, пакуль засне гаспадыня. Не-не-не, не ад гэтага плакаць хацелася, ад іншага, ад страху за сваё кароткае жаночае шчасце. Разам з тым рабілася сорамна і брыдка, што я думала не пра справу нашу, а пра такое бабскае. Я ажно дрыжала ўся і гарэла, як у гарачцы. Верыла, што толькі Сцяпан дасць заспакаенне. Толькі ў яго абдымках, слухаючы ўдары яго сэрца, яго дыханне, я пазбаўлюся ад усіх страхаў і трывог. Таму, відаць, не дачакалася, пакуль засне гаспадыня. Адчыніла не вельмі асцярожна акно, скочыла ў бэзавы куст, нарабіўшы шуму. Вельмі горача я цалавала Сцяпана ў той вечар. Не так сарамліва, байзліва, як першы раз. Ён нават здзівіўся: «Валька, што з табой? Я так засумавала, каб ты ведаў. Я захварэла б, памерла б, каб яшчэ тыдзень-два не магла пабачыць цябе. Ты, ад гэтага не паміраюць. Хіба ў раманах толькі? Не паміраюць. Паміраюць і ў жыцці. Няўжо ты не сумаваў, Стёпа? Сумаваў, Валька, але што зробіш? Не пра любоў цяпер думаеш. Цішэй, цішэй, шапчы. І заціснуў мне рот сухімі, гарачымі вуснамі. Пасля, калі ён стомлены ляжаў на маёй руцэ, а я ўсё яшчэ поўны нерастрачанай пяшчоты прыціскала яго дужую руку да сваёй шчакі і цалавала далоню, ад якой чамусьці дзіўна пахла не вугалем і металам, а хвоей, лесам, ці можа мне так здавалася. Я, між іншым, без пэўнай сувязі сказала: «А яна, а Маша, замужам і нараджала». «Яна табе расказала?» «Не». «Адкуль жа ты ведаеш?» «Я бачыла яе голую, калі купаліся». Сцяпан ціха засмяяўся. «І што ж ты магла ўбачыць?» «Стёпа, відно ж, дзе дзеўка, а дзе баба?» І ён працягнуў мяне да сябе і заглушыў свой смех пацалункам. Ох, жывот надарвеш з вас! Дзіўныя вы бабы, праніклівыя, наскрозь бачыце адна адну. А потым, калі ён здрыгануўся, засынаючы, я зноў паклікала яго: «Стёпа, а? Стёпа!
А?
Давай пажэнімся, Сцяпаначка».
«А хіба мы не пажаніліся?»
«Па-сапраўднаму, каб людзі ведалі, нядобра так хавацца сорамна».
Відаць, моцна кранулі мае словы, бо ён ажно падхапіўся, сеў і, забыўшыся, мабыць, загаварыў трохі не на поўны голас: «Што гэта ты, Валя, надумала? Што ж нам, у нямецкі ЗАГС пайсці, ці што? Хто нам дазволіць?»
«Не.
«А як жа?»
Я пацягнула яго да сябе, прымусіла легчы, горыча зашаптала ў вуха: «Нас там запішуць. Нашы. Павел Адамович, камандзір, узводны, далацюк, ажаніўся з Вольгай Маскалёвай. Іх запісалі ў штабе. Вяселле партызанскае было, і калі дзіця нарадзілася, у Соні Войцік».
«Як жа я дабяруся да вас? Ніхто не дазволіць цяпер выходзіць».
«А табе і не трэба. Я сама папрашу. Мне павераць, Сцяпаначка, вы была твая згода».
«Ай, дзіўная ты, Валька».
«А, згодзін, а? Скажы, згодзін, згодзін?»
«Вядома ж, згодзін, Валька. Я ж цябе так люблю. Ты не ведаеш, якая ты. Другой такой, можа, ва ўсім свеце няма, але ж дзіўна мне з такога вяселля.
А што зробіш, Сцяпаначка? Такі час. Усё жыццё перавярнулася».
Раніцой господині проводила мене не так ветліва, як попередні рази. Не як Степанову сестру. Здогадалася я, що височила старая нас учора ввечері. Однак мало устурбовалася, навіть весело мені зробилося, захотілося тут же обвестити, що ми со Степаном муж і жонка. Шкода, що Степан пішов на працю раней, і я не поспіла пораїтися з ним обговорити наше нове становище перед господиней. А у дорозі з'явилася тривога того, що господиня розкрила нашу тайну, докарала себе. Моя вина. Не хапіла терпіння, недаравальна гэта такой вопытнай сувязной. Степан, правда, упэўнены, што Архіпаў на выпадку чаго не прадасць. Чалавек наш, сын у чырвонай арміі. Але каб у яе зяць не служыў ва ўправе. Другое, што занепакоіла і спалохала, адсутнасць ва ўмоўленым месцы чалавека з атрада Хвёдара. Такого не было ніколі, каб на мяне забыліся. Мной не рызыкавалі, сустракалі заўсёды, калі атрад пакідаў лагер. Нешта, значыцца, здарылася, і мне трэба было трымаць вуха востра, ісці з падвойнай перасцярогай. Але ж да цямна я ўсё ж без асаблівых прыгод дабегла да сваіх.
Thank you.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.